kviečiame pasiklausyti įrašo daryto minint monsinjoro prelato Alfonso Svarinsko gimimo šimtmetį. Įrašas darytas šventų mišių metu bei prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo.
Ramybė jums. Jūsų ekscelencija, vyskupe Jonai, brangus broliai kunigai, mėly tikintieji, susirinkome į šventąją mišių auką, minėdami monsinjoro Alfonso Svarinsko 100-ąsias gimimo metines. Trokštume, kad jo atminimas vis plėstusi, o jo ištarti žodžiai, jo padrasinimas eiti tikruoju meilės keliu, visų širdise rastų atgarsį ir mes vis giliau ir giliau pažinę Dievo meilę, suprastume, jog ji pasireikšti turi tėvynės ir artimo meilės šviesoje.
Jūsų ekscelencijos, broliai kunigai, civilinės valdžios atstovai ir visi broliai seserys, dėkoju šio minėjimo organizatoriams, kad pakvietė mane pasakyti pamokslą. Pasiruošti šiam pamokslui nebuvo paprasta, kadangi asmeniškai monsinjoro Svarinsko nepažinojau, nors gal ir teko jį kada gyvai matyti iš toli arba girdėti jį kalbant. Todėl ruošiantis pamokslui teko pasklaidyti kai kurių prisiminimų. Paklausiau ir vieno kito vyresnio kunigo, ką apie monsinjorą gali papasakoti. Iš to, ką išgirdau, iš to, kokį įspūdį turiu iš seniau susidaręs, atrodo, kad kunigas, vėliau monsinjoras Svarinskas, buvo tikrai smarkus žmogus. Jam nelabai tiktų šiandienės Evangelijos žodžiai, kad nesiginčys, nešauks ir niekas negirdės gatvėse jo balso. Jis tikrai ir ginčijosi, kartais ir šaukė, ir jo balsas buvo daug kur girdimas. Net kai buvo bandoma jį nutildyti, tas balsas vis tiek girdėjosi. Todėl, kaip liturgija leidžia, pirmajam skaitiniui šiandien paėmiau ne dienos tekstą, o apaštalo Pauliaus laiško ištrauką, kur apaštalas sako, kasdien nevengiu pavojų. Man atrodo, šitie žodžiai kaip tik apie monsinjorą Svarinską. Jis tikrai tų pavojų nevengė. Tačiau prisiminimuose apie jį yra ir kitokių liudijimų, kad buvo rūpestingas, bendraujantis, atidus žmonių poreikiams, kur be nuvažiuodavo pagal paskyrimą dirbti, stengdavosi lankytis žmonių susibūrimo darbo vietose, kalbėtis, susipažinti. Yra, vėlgi liudijimuose skaičiau, yra padėjęs asmeniškai ne vienam ir materialiai, kai sužinodavo, kad šeima prastai laikosi argi ar kas nors serga. Ne vieną patraukė ir padrasino jo pamokslai. Kalbėjau ir su kunigu, kuris asmeniškai sakė, kad būtent monsinjoro Svarinsko pamokslo paklausęs ryžosi tapti kunigu. Taigi pamokslai buvo ugningi, įkvepiantys, ilgi, šyptelėjau kunigo Gražulio prisiminimuose paskaitęs, kad jam kaip paaugliui, monsinjorui Svarinskui dirbant Miroslave, jo pamokslai buvę ilgoki ir nuobodoki, nes monsinjoras tikrai turėdavo ką pasakyti. Taigi liudijimai apie monsinjorą, patirtys su juo labai įvairios. Jis buvo visoks. Buvo švelnus, rūpestingas, atidus, bet buvo ir smarkus, griežtas. Matyt, visi mes žmonės būnam visokie. Monsinjoras irgi buvo visoks. Kartais tiesiog iš žmogiško silpnumo, o kartais iš šventumo, nes reikėjo visokiam būti. Juk ir Jėzus buvo visoks, su vienais be galo švelnus ir atlaidus, su kitais griežtas, kietas. Jis buvo ir toks, kaip apie į šiandienos Evangelijoje kalbama, toks, kurio balso gatvėje nesigirdėjo, kuris ramiai ir tyliai veikė ir, kai jam grėsė pavojus, pasitraukė, bet buvo ir toks, kuris nuo pavojaus nebėgo, bet kaip tik leidosi suimamas ir nukryžiuojamas, o kai reikėjo, buvo ir griežtas, ir kietas, ir ką reikėjo, pabaltintais kapais pavadindavo. Taigi, Jėzus irgi buvo visoks ir visą tai darė dėl tų žmonių, su kuriais susitikdavo išganimu. Panašiai kaip Jėzus, matyti ir šventi žmonės būna visokie, ne tik nes žmogiškai silpni, bet ir nes šventi. Apaštalas Paulius sako, visiems tapau viskuo, kad bent kai kuriuos išgelbėčiau. Ir monsinjoras Svarinskas turbūt, kadangi buvo ir rūpestingas ir atidus, galėjo būti ir kietas, ir aštrus. Vienam amerikiečių pastoriaus pamoksle girdėjau, sako, jeigu žiūrimi Jėzų, jis kartais būdavo piktas, štai atėjęs į šventyklą išvartė stalus. Ir sako, mums kartais, mūsų aplinkoje, visuomenėje, gal net bažnyčioje norisi rimbu, kaip tada Jėzų šventykloje, pasišvaistyti ir stalus išvartyti. Bet, tas pamokslininkas sakė, tą gali daryti tik tada, jeigu gali kaip Jėzus pasilenkęs nuplauti kojas. O jeigu nesi pasiruošęs plauti kojų, tada ir stalų nevartyk. Ir kadangi iš liudijimų apie monsinjorą suprantu, kad jis buvo ir rūpestingas, ir atidus žmogui varge, tai matyt turėjo teisę, kai reikėjo ir griežtą žodį pasakyti, ir smarkus būti. Ir kai jam teko būti tuo smarkiu, vaizdžiai sakant, vartyti stalus, kas jį skatino? Kai jam teko nevengti pavojų, kodėl jis tai darė? Tai vėl mintis išgirdėto apaštalo Pauliaus teksto. Apaštalas sako, kodėl kasdien nevengiame pavojų? Ar apaštalą ir monsinjorą skatino tik žmogiškas įkarštis? Bet tada, kaip apaštalas Paulius sako, kokia iš to nauda, jeigu tai darai tik kaip žmogus? Ir jei tai darai tik kaip žmogus, ar tada išvartysi tai, kas reikia, ar ir kas nereikia? Pamenam kitą Evangelijos palyginimą apie rauges kviečiuose. Tarnai siūlėsi šeimininkui jas išrinkti, ir tai būtų buvęs tas žmogiškas įkarštis – viską išvalyti ir padaryti kaip reikia. Bet šeimininkas, prisiminkim, sako, ne, palauksim iki pjūčiai. Ir tada tuos bloguosius iš gerųjų tarpo išrinks angelai, ne žmonės. Nes angelai turi tobulą pažinimą ir gali tikrai blogus nuo gerų atskirti. Mes žmonėsgi galim supainioti. Ir dar vienas dalykas. Jeigu imiesi visko tik žmogiškų įkarščių, tai yra pavojus išpuikti arba nusivilti. Amžinatilsį popiežius Benediktas XVI, tiesa, kalbėdamas šiek tiek apie kitą sritį, apie karitatyvinę veiklą, sako, kad tai yra dvi pagundos darant gerą. Imtis visko labai uoliai ir pasišauti, padaryti tai, ko iki tavęs nepadarė Dievas, niekas net pats Dievas. O antra, pamačius vargo didumą, nusivilti ir nuleisti rankas. ir matyti tą pirmoji pagundą anksčiau ar vėliau vis tiek pasibaigia antraja. Kas imasi vienas pats, kaip žmogus, taisyti šitą pasaulį, gal ir stalus jame vartyti, ar greuti, kas jam atrodo nereikalinga, anksčiau ar vėliau nusivils. Žiūrint į monsinjorą Svarinską, matosi, kad jis rankų nenuleido. Ir taip pat neatrodo, kad pasidavė puikybei daryti viską vienas pats, be Dievo ir net geriau už Dievą. Manau, kad ir nebūtų smaginęsis tiesiog vartydamas stalus, net jeigu kai kam taip galėjo kartais atrodyti. Tikiu, kad net kai kalbėjo griausmingai, rūpinosi statyti ir apsaugoti, o ne griauti. Ir visa tai rodo, kad jo žmogiškas įkarštis, jo energija, jo veikla rėmėsi į kažką gilesnio. Turbūt neišnagrinėsim visko, kas sudarė tą jo pagrindą, bet kadangi esam jubiliejaus metuose, kurių tema vilties piligrimai, tai įvardinsiu tik vieną iš to pagrindo, ant kurio tikiu ir monsinjoras stovėjo elementų – viltį. Drįstu manyti, kad vienas iš jo atramos taškų buvo krikščioniška viltis. Prancūzų poetas Charles Péguy apie viltį sako, kad ji šiek tiek nuskriausta dėmesio tarp kitų dviejų dieviškų dorybių – meilės ir tikėjimo. Apie ją net ir teologijoje mažiau rašoma, mažiau kalbama, todėl jis įsivaizduoja viltį kaip mažą mergaitę tarp dviejų suaugusių moterų – tikėjimo ir meilės. Ir visos trys seserys susėmusios už rankų keliauja kartu. Gali atrodyti, kasgi rodo kelią, kasgi veda mažą mergaitę. Žinoma, kad dvi suaugusios seserys, panašiai kaip tėvai būna, vienas už vienos, kitas už kitos rankos paėmę, veda savo mažą vaiką. Bet tas autorius sako, ne, tai viltis tempia kitas dvi. Ir gal mums teko matyti, kai vaikas kažkur tempia savo tėvus, kurie tingi ar nenori eiti, ar nori eiti lėčiau. Ir tas autorius panaudoja šitą įvaizdį, pabrėždamas, kokia viltis yra svarbi, kad ji iš tiesų mus veda į priekį. Ir jei vilties netenku, tai atšala ir tikėjimas, sustoja ir meilės darbai. Gal dėl tos vilties nenusviro ir monsinjoro rankos, nemažėjo tikėjimas net ilgai nematant savo pastangų vaisių. Viltis drąsina daryti tai, ką gali, pasitikint, kad Dievas tai stebuklingai padaugins ir leis tam išaugti ir duoti vaisių. Taip darė ir monsinjoras, nors gūdžiame sovietmetyje galėjo atrodyti, kad jo pastangos tik lašas jūroje, arba tarsi Dovydo kova su Galijotu. Viltis turbūt padėjo ištverti jam suėmimus ir persekiojimus. Kančia, pripažinkim, yra didelis vilties išbandymas. Ir žinom, kad daugeliui žmonių kančia tampa klausimu, kodėl Dievas nieko nedaro, o kartais net papiktinimu. Jeigu man taip dedasi, reiškia Dievo nėra arba jam nerūpi. Nežinau, ar tokios mintys, kada lindo monsinjoro galvon, kai kalėjo, kai buvo lageriuose, net jeigu ir lindo, aišku, kad jos nepranoko ir neužgesino iš Dievo kylančios vilties. Viltis, manau, padėjo jam nebijoti šmeišto ir melo aplinkoje sėti sėklą, Dievo žodžio sėklą. Štai pavyzdžiui, propagandinis filmas Kas jūs, kunigė Svarinskai, Stebiuosi, kad jis filmavosi ir kalbėjo tame filme. Filmas buvo aiškiai numatytas jį diskredituoti žmonių akyse. Ir kortos, koziriai, atleiskit už posakį, ne jo rankose, juk filmą kūrėjai gali sumontuoti kaip reikia, iškirpti, kas jiems nepatinka, pridėti neigiamų komentarų ir taip toliau. Bet monsinjoras vis tiek ryžosi tame filme kalbėti. Turbūt tikėjo, vylėsi, kad pasakytas tiesos žodis, net išgirstas tendencingai, net iškreiptas, visgi turi savo galią. Tiesa turi savo galią. Gal jis čia elgėsi panašiai kaip Evangelijos sėjėjas, kuris bėrė grūdą net tarp erškėčių ar akmenų. Tikėjo, kad Dievas gali tą grūdą išauginti. Galų gale viltis, manau, padėjo monsinjorui tikėti amžinų teisingumu. Žemėje visiško teisingumo pasiekti neįmanoma. Todėl tikro teisingumo troškimas, anot popiežiaus Benedikto XVI, yra labai stiprus argumentas amžinojo gyvenimo naudai. Ten, tikimės, bus įvykdytas galutinis teisingumas. Tačiau laukiant to galutinio teisingumo, negalima nuleisti rankų. Reikia teisingai šitą amžino teisingumo viltį suprasti. Nes jeigu dėl amžino teisingumo vilties susitaikytume su visišku neteisingumu čia žemėje ir nieko nedarytume, tada pateisintume Karlo Markso priekaištą, kad religija yra opiumas liaudžiai. Monsinjoras Varinskas teisingai suprato ir nujautė, kad amžinojo teisingumo viltis jokių būdų neleidžia čia žemėje sėdėti sudėjus rankų, bet priešingai įpareigoja stengtis to teisingumo jau dabar, aišku, ribotai žmogiškai, bet jau dabar siekti. O kai ateis viešpats, jis, cituojant apaštalą Paulių, nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Negaliu už Dievą spręsti, bet drįstu manyti, kad kunigui Svarinskui teks pagyrimas už išsaugotą ir veiklę viltį. Ir už tai, kad savo viltimi teikė viltį ir kitiems. Ir čia galime pasiremti vėl šiandienos Evangeliją, kur apie Jėzų sakoma, kad jo vardas teiks viltį tautoms. Tokių žmonių kova, drąsa, kartais kieti žodžiai ir smarkumas, tokių kaip monsinjoro Svarinsko, viltis gūdžiais tarybiniais laikais buvo ne tik jo paties stipraus tikėjimo liudijimas, bet ir teikė viltį kitiems, stiprino kitų viltį, kad jeigu dar yra tokių žmonių ir mums gal pasitemti, kovoti ir nenuleisti rankų verta. Taigi jo vardas irgi teikė viltį tautai. Tegu jis ir toliau iš amžinųjų viešpaties buveinių užtaria mus ir mūsų tėvynę.
Laiko su Marijos radiju.
Jūsų ekscelencijos, gerbiami monsinjoro bendražygiai, gerbiami monsinjoro mylėtojai, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Tuos pačius žodžius, kuriuos apie Kristų kalbėjo dalis jį besiklausiusiųjų Kafarnaumo sinagogoje, tuos pačius lygiai žodžius kalbėjo tiek sovietmečių, tiek laisvę atgavusioje Lietuvoje ir tiesą sakant, kuo toliau, tuo labiau būtent taip kalbėjo kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. jis nebuvo vidurio kelio žmogus. Jis Maceinos žodžiais tariant suprato, kad keliai kaip amžinybėj, taip ir pasaulyje yra du. Į Romą arba į Maskvą. Ir jam rūpėjo, jis visa širdim troško, kad kuo daugiau žmonių pasirinktų kelią į Romą. Dalykas, kuris man labiausiai įstrigo lankantis keletą kartų pas jį bute Odminių gatvėje, buvo tos krūvos šimtais egzempliorių atspausdintų straipsnių religinėmis, politinėmis, visuomenės temomis, atspausdintų, kad žmonės imtų juos ir skaitytų. Tuo pačiu tikslu jis įkūrė ir interneto svetainę, pradėjo Patrija, kad žmonės galėtų perskaityti kuo daugiau vertingų straipsnių, kad galėtų skaityti senas knygas. Klasikinę, nelėkštą religinę literatūrą, lietuvių tautos istoriją. Tai buvo didžiulis jo širdies troškimas. Beje, dabar šiais laikais Lietuvoje, galbūt čia gyvenantys Ukmergėje ir aplink, dar to nepastebit, bet Vilniuje tai labai pastebim. Čia matau net kelis bendražygius besimeldusius prie katedros birželio mėnesį kartu. Nauja tradicija yra pradėti vasarą LGBT eitynėmis ir visą birželio mėnesį skirti naujoms apeigoms. Garbinti moralinį išsilaisvinimą, moralinę revoliuciją. Ypač darbovietėse dabar, kaip kadais esu girdėjęs iš pasakojimų apie sovietmetį ir darbo kolektyvose, kai visi turėdavo susirinkti ir šlovinti Leniną. Dabar lygiai taip pat pažangiausiose įmonėse darbuotojai mokomi, susibūrė ir šlovina tą naują revoliuciją, kuri vyksta. Ir atrodo, kad iš esmės tik klausimas yra tik kada bus įteisinta ir tos pačios lyties asmenų partnerystė, paskui ir santuoka. Abortus jau norima ne tik leisti, bet dar ir apmokėti valstybės lėšomis. Visa politinė kova atrodo susiveda į tai, ar įvyks tie pokyčiai į blogą greitai, ar pavyks juos kažkiek dar pristabdyti. Kas prisimena kažkokį iš tikrųjų esminį pokytį į gerą Lietuvos politikoje? Sunku prisiminti. Ir aišku, kalbant apie tą moralinį nuosmukį, kuris mus lydi, galima sakyti, kad labiausiai dėl jo kalti tie, kurie tą moralinio nuosmukio kelią pasirenka. Nes taip, Kristaus žodžiai kieti, kas gali jų klausytis, lengviau juk yra pasirinkti leistis valdomą maistrų, negu jas valdyti. Bet vis dėlto sutikus daugelį tų žmonių, kad ir tose pačiose darbovietėse, tų pačių pažangių naują revoliuciją nešančių žmonių, matyti, kad nors jų galvoje košia, bet jų širdyje iš esmės nėra išnykęs noras daryti gerą, elgtis teisingai, siekti tiesos. Tik jie nesupranta, kad tas tiesos ir gėrio troškimas, na, tai nėra tos naujosios birželinės apeigos, kurios vyksta Vilniuje, Kaune, kituose miestuose. Kad tas gėrio ir tiesos troškimas, jis turi nuvesti prie Jėzaus širdies, jie to nežino. Ir mes kaip katalikai privalom, turim pareigą suteikti jiems galimybę tą katalikybės tiesą pažinti, nes dabar dėja tiesa tokia, kad išskyrus saujelę tų, kurie tvirtą tikėjimą, stiprią intelektualinę formaciją gauna šeimose, tik labai labai retas, kuris iš jų pažvelgs į katalikybę rimtai kada nors gyvenime. Dabar katalikybė matoma arba kaip kažkoks pasenusių prietarų rinkinys neapsišvietusiems, iš esmės politikoje atstovaujamas kažkokių populistų ir nesusipratė, arba kaip kažkoks sentimentalus dvasinis priedas, pakabukas prie gyvenimo, kuris gyvenimo iš esmės nekeičia, tik toks jo pasaldinimas, kaip vienoje būdavo LRT sekmadienio rytais laida, kai visokie žmonės, kurie savo gyvenimą visiškai pamynė katalikišką moralę, skaitydavo egzaltuotų balsų šventąjį raštą ir tai būdavo toks, na, gyvenimo pagražinimas, bet niekas, kas privalėtų jį pakeisti. Ir reikia atsiminti, kad katalikybė puolama tikrai ne pirmą kartą istorijoje ir kiekvieną kartą, ar kai puolė protestantai, puolė švietėjai, puolė materialistinis komunizmas, visais tais laikais katalikai sugebėdavo sukurti galingus intelektualinius centrus, kurie universitetus, spaudą, politinius, socialinius judėjimus. Prisiminkim vien tarpukario Lietuvą, kai ta pirmoji išsilavinusių valstiečių inteligentų karta, kaip ji buvo paveikta pozityvizmo, kaip ji buvo paveikta materializmo ir kaip paskui Jakštas, Dovidaitis, Šalkauskis, Kuraitis, visa ta karta sugebėjo tam atsispirti ir katalikybę padaryti nepriklausomos Lietuvos stuburu. Ir aišku, kokią atramą jie tuo metu rado Lietuvos vyskupuose. Ir mes, kaip katalikai, jeigu nenorim, kad visa valstybė nueitų paskui LGBT eitynės, iš esmės nebeturim kur trauktis. Jeigu norim išsaugoti tos moralės likučius, jeigu norim išsaugoti pačią valstybę, reikia aukos, reikia kiekvienam prisidėti, kad tie naivus liberalizmo dogmomis maitinami žmonės galėtų atrasti ir pamatyti bažnyčią kaip alternatyvą liberalizmui ir socializmui, o ne kaip kažkokį prietarų rinkinį, ne kaip psichologinę savipagalbos būrelį sentimentaliems žmonėms. Ir dėja, aš manau, kad reikia savo atvirai pasakyti, kad per 35 metus nepriklausomos Lietuvos tai kol kas nepavyko. Tai nereiškia, kad nebuvo uoliai dirbančių šią kryptim. Daugelis jų susirinkę čia labiausiai ir daugiausiai turbūt vienas daugiausiai padariusių buvo monsinjoras. Bet faktas, kad tų darbininkų visada buvo per mažai ir labai dažnai jie jausdavosi labai vieniši ir galbūt nerasdavo paramos ir atramos ten, kur juos tikėjosi. Bet nuleisti rankų nereikia, nes vis dar nevėlu. Reikia susiimti. Kaip sakydavo monsinjoras, reikia susiimti. Reikia ne tik leisti geras knygas, reikia užauginti kartą, kuri tas knygas skaitytų, nes leidžiamų knygų tikrai jau dabar yra gerų. Reikia stiprios žiniasklaidos, reikia katalikiško portalo, kuris nepakuotų liberalizmo dogmas į kažkokius dvasingus popierėlius, kaip dabar kartais vyksta, o kuris sugebėtų būtent prie katalikiškų tiesų, prie to, kas teisinga, kas šventa, atvesti ir tuos žmonės, kurie dabar katalikybės nemato, kurie nemato katalikiškų pozicijų viešumoje. Reikia gero žurnalo, kuris būtų ne narcisistiškai žavėtųsi savo autorių išsilavinimu, kultūra ir panašiai, o kuris sugebėtų kaip tarpukario katalikiški žurnalai įtikint, šviest, patraukt, galiausiai paskatinti į kovą. Reikia interneto tinklalaidžių, kad būtų galima pasiekti ir tą jaunimą, kurį dabar pasiekė tik Andrius Tapinas ir kurie visą savo politinį ir pasaulėžiūrinį išsilavinimą gauna tik iš jo. Galiausiai reikia katalikiško universiteto dabar neįsteigsim, bet galbūt reikia daugiau pastangų kurti kursus, seminarus, diskusijas studentams, vyresniems moksleiviams, ne tik tiems, kurie jau yra ateitininkai, bet ir platesniems masėms, kurias irgi reikia patraukti prie savęs. Ir aišku, reikia katalikams žymiai drąsiau ir tvirčiau įsijungti į diskusijas visais valstybės gyvenimo klausimais. Ir pareikalauti, kad televizijoje, internete, visur katalikų balsui atstovautų ištikimi katalikai, o ne tolerancijos liberalizmo apologetai, kurie tiesiog yra įvaldę bažnytinį žargoną, bet kalba tą patį, ką kalba visi mūsų oponentai. Visa tai tikrai nėra nerealu, yra praktiškai lengvai įgyvendinama, tik reikia postumio impulso, kad dabar metas naujai katalikų akcijos bangai. Jeigu kiekvienas, net ir mažai pasiturintis žmogus per mėnesį galėtų paukoti po 2,5 €, per metus, jeigu surinktume 30 000 lietuvių dar eina, kas sekmadienį į mišes tikrai. Jeigu tokių surinktume 30 000, per metus turėtume 1 000 000. Dar būtų 500, kurie galėtų per metus paukoti po 1 000 €, turėtume dar 500 000. Su tais pinigais atrasti žmonių, kurie galėtų kurti tą intelektualinį centrą, tikrai pavyktų. Ir tikrai daugelis jų sutiktų dirbti už mažesnius pinigus, negu dabar gauna savo darbuose. Svarbu tik, kad katalikai tą impulsą gautų ir kad suprastų, kad nauja katalikiška akcija yra būtina. Todėl labai apmaudu, kad dabar net tie jaunuoliai, kurie sugeba matyti to viso genderizmo, klimatizmo ir visų šitų utopijų beprotybę, jie nemato bažnyčios kaip atramos, jie nemato katalikybės, pačios katalikybės tiesų kaip atramos, nes jie jų nepažįsta. Jie blaškosi po visokius neofašizmus, neopagonybės, rytų filosofijas. Tokia dėja tiesa ir ypač didmiesčiuose. Nes bažnyčia, kokia įmatoma dabar viešumoje, ji neskamba pakankamai garsiai savo aiškių ir blaivių balsų. Ir aišku, mes turime ir šventų kunigų, ir šventų vyskupų, ir problema ta, kad tiems jauniems žmonėms net į galvą neteina mintis patarimo ir išminties semtis pas juos. Jie nebeina pas Kristų, nes Kristus pasenęs. Jie neina pas Tomą Akvinietį, Tomą Akviniečią net į lietuvių kalbą, kiek mes tik tą esam išsivertę. Todėl eina pas netikrus pranašus, bet tai yra ne vien tik jų kaltė ir ne vien tik jų problema. Tai mes visi turim pasižiūrėti, ar padarėm pakankamai, kad jie turėtų kur ateiti. Todėl monsinjoro Svarinsko pavyzdžių reikia susimti, iš tavęs pareikalau daugiau, viską daryt geriau. Jei norim likti ištikimi jo atminimui, turim likti ištikimi Kristui ir nešti Kristų savo broliams lietuviams. Visą Kristų, nenupudrintą Kristų, kietais žodžiais kalbantį Kristų. Ir tik tada žmonės galės pamatyti, kad tą tikrai katalikišką mokymą, kuris reikalauja keisti asmeninį gyvenimą, kuris taip pat ir siūlo kitokią valstybės viziją, bet daug gražesnę valstybės viziją, negu siūlo dabartiniai liberalų propagandistai. Ir turim padėti tai katalikybei sužibėti tarsi ant kalno, kad ji galbūt ir toliau bus nekenčiama jos tikrųjų priešų, bet kurią galėtų atrasti tie geros valios žmonės, kurių katalikai iki šiol nesugebėjo pasiekti. Turim pasiekti, kad katalikybė iš tikrųjų vėl, kaip ir tarpukariu, taptų rimta intelektualinė jėga, su kurio nesiskaityti nebūtų įmanoma. Prieš keletą metų Kauno leidykla Leticija išleido vyskupo Prano Būčio apologetinius raštus. Daugiausia surinkti jie iš tarpukario periodikos. Tiesiog fantastiškas lietuvių religinės literatūros perlas. Labai verta paskaityti, su kokia elegancija, su kokia kultūra jis atmuša visus to meto vyraujančių ideologijų priekaištus katalikybei. Kaip jis gražiai išskleidžia katalikybės tikėjimo, moralės, politinės tezės. Reikia skaityti ir mokytis, bet dar svarbiau būtent vyskupo Būčio kartos, monsinjoro Svarinsko pavyzdžių, imtis naujo apologetinio žygio, kuriuo sutelktume jėgas atremiant šios dienos ideologijas, kurios dėja kol kas yra užvaldžiusios jaunos kartos galvas ir dėja, kad ir kaip būtų liūdna tų jaunų galvų, čia šiandien daug nėra. Ir tik nuo to, ar rasim ryšto šitam naujam žygiui, ar jam susimobilizuosim, priklauso, ar į monsinjoro parką bus kam atvykti ir po 20, ir po 30 metų, ir dar svarbiau, ar bus kam tęsti jo kovą už Dievą ir tėvynę. Te padeda mums toje kovoje mergelė Marija, visų malonių tarpininkė. Ačiū.
Laiko su Marijos radiju.
Brangiai, kiekvieną kartą pradėdamas kalbėti jums, išgyvenu tokį labai didelį klausimą, o kaip į jūs prabilti? O kaip pasisveikinti su jumis ir šiandien leiskite kreiptis į jūs sveika keistoji kartą? Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų susirinkę čia, išgyvendami šią bendrystės valandą, esam ko gero truputėlį keistoki. Nes jeigu mes pasakysim, kad buvom prie partizanų kapų, kad buvom prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, būsim nesuprasti. Daugelis klaus, o kam viso to reikia? O kam reikia tų, atrodo, paprastų ir šventų valandėlių? Šiandien norisi kreiptis į kiekvieną iš mūsų labai paprastai. Mes ateinam prie kapo, ateinam prie asmenybių, ateinam tarsi pirmųjų amžių krikščionys. Pabūti čia, pasisemti jėgos ir ištvermės ir turbūt svarbiausia – klausytis. Šiandien monsinjoras ir visi kartu palaidoti jo bendražygiai, partizanai, mums byloja labai paprastus žodžius. Žodžius, kuriuos kadaise parašęs Bernardas Brazdžionis ir kurie yra įrašyti į mūsų atgimimo šerdį. Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies. Iš tikrųjų, šiandieną šią valandą stovint prie monsinjoro ir visų partizanų kapų, nors mintimis, tiesiog ir norisi sugrįžti prie šito sakinio. Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies. Šiandien mes esam ta galbūt ir mažoji kaimenė, nesuprastoji, keistoji karta, tačiau mes esam gyvų širdžių karta. Stovime prie monsinjoro kapo ir šiandieną turime klausti, o kur šiandien gyva mūsų tautos širdis, prie kurios galėtume priglausti ir prisiglausti, kurdami savo šeimos ir savo tėvynės ateitį. Kur širdis, kai nematome brolių ar sesų skausmo, kai gyvename vien tik tai šią dieną ir vien tik tai emocijomis. Kur ta širdis, kai pasiklystame tarp įvairiausių madų, projektų ir popierėlių, nematydami paprasto žmogaus, neugdydami jo apsisprendimo, nematydami veržlumo ar idealizmo ir galbūt net ir užgniauždami visas jų apraiškas, ar bandydami net artimiausiems parduoti ne tik žemę, bet ir mėnulį bei dalį vis dar laisvos ir visiems šviečiančios saulės, kai nekuriame taip pavojingos išrinktųjų ir atstumtųjų diktatūros, o taip norisi ją kurti, taip ji peršama. Kur mūsų širdis, kai susipainiojame tarp praeities, patraukliai atrodančių interesų ir atsakomybės, kurios kratomės? Ar nėra taip, kad istorijai tarsi peleniai bandome pritaikyti jau padėvėtą kurpalį ir netgi ne patį kurpalį, o tik jo kopiją? Kopiją, atrodančią patraukliai, atrodančią įdomiai, tačiau kiekvieną iš mūsų stabdančią. Ar iš tikrųjų dar šiandien, nors ir bijodami, kaip sakė mūsų profesorius Vytautas Landsbergis, nors ir bijodami, tačiau kūdikiškai žingsneliais einame į priekį, o galbūt strimgalviais ritamės atgal. Taigi, brangus broliai ir seserys, ta keistoji karta, šiandien ne šiaip savo mes stovime prie kapo, ne šiaip savo staptelime galbūt ir kasmet. Prieš mūsų akis nėra bereikšmės ir bevardis akmuo su keletu skaičių. Prieš mūsų akis keletą kartų nuteisto už tai, kad gyveno tiesa, tačiau visada laisvo žmogaus pėtsakas. Pėtsakas, kurio taip reikia mūsų visuomenė. Žmogaus, kuris praėjo šią žemę kaip konkretus vilties piligrimas, visus kviesdamas pirmiausia į širdžių bendrystę ir netgi šaukdamas į ją. Tikrai ta gyvenimo piligrimystė neįmanoma be diskusijoms pakeltų tiesų, pakeltų akių ir ieškojimo, kas yra tiesa. Be girdėjimo, ką kalba kitas. Be kvietimo pasilikti ir išlikti kartu su Jėzumi vakaro metą. Šiandien išgyvenam įvairiausias tamsumas. Svarbu, kad išmoktume pripažinti gyvenimo išbandymų vakarus ir nesijaustumėm juose vieni, ir galintys viską. Kad kiekviena žmogaus gyvenimo istorija mus pamokytų ir sustiprintų. Kad nebijotumėm paklausti, o kur eini viešpatį? Kur eini broli sesė? Kur eini mano tauta? Kur eini mano tėvynė, kurią turiu mylėti? Atrodo, brolis, tauta ir tėvynė. Tai tik tai trys žodžiai. Bet kokie jie svarbus mūsų tautos ir mūsų visų kaip tautos išlikimui. Ateičiai. Būtent jie siaurą matymo lauką paverčia širdies horizontu. Drįščiau šį klausimą vadinti tarsi malda, tarsi kvietimu, tarsi deguonimi, taip reikalingu mūsų tautai. Juk tik tai tuo met, kai įsivaduosime iš individualizmo, galėsime užsitikrinti ir ateitį, ir vietą po dar neparduotą saulę. Juk kai nematai širdies prie širdies, kai net ir atsiriektoji išnuomotoji ir nupirktoji saulė, tuomet tikrai nebešviečia, ji tampa tamsi. Tuomet tik egzistuojame. Tik egzistuojame, bet negyvename. Tik einame pavėjui, bet nestatome ir kuriame. Tuomet tik išbūname formaliais keleiviais, net nepradėję piligrimystės. Tiek istorijos, tiek būties, tiek ateities prasme. Šioje vietoje visgi tenka pastebėti ir konstatuoti, kad širdis be širdies negali plakti. Tad iš tiesų nepamirškim to mūsų susibūrimo. Burkimės, kad eitume. Burkimės, kad būtume lietuviais. Burkimės, kad gyventume ir išliktume. Blogi iššūkius grėsmes nugalėja ne projektais, ne deklaracijomis, ne ginklų žvangėjimu, bet artimo meilė ir atsakomybė, malda ir atgaila, nenuvilenčia viltimi ir niekad nuo mūsų nepaliekančių gerumų. Visą gyvenimą monsinjoras Alfonsas Svarinskas kvietė mus būtent tokiai užduočiai. Jei jis primena mums ir dabar. Monsinjoras kalba kaip niekad raiškiai ir aiškiai. Kalba mums susirinkusiems prie jo kapo. Belieka klausytis. Ačiū.
Jūs girdėjote įrašą darytą Liepos 19 dieną Ukmergėje, kai buvo minima monsinjoro Alfonso Svarinsko 100-osios gimimo metinės. Įrašas darytas šventų mišių metu, jame girdėjote monsinjoro Žydrūno Vabolo pamokslą bei prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo tariamų žodžių politologo Audriaus Makausko ir kunigo daktaro Nerijaus Pipiro.